momentum.
Tragical moments for Ukraine. I use this word tragic because a lot of people froze to death. A lot of people live in an inhuman condition. Russia destroyed a lot of energy facility in Ukraine. And for example, in my own apartment in Kyiv, temperature -7. A lot of tragical cases we can find for the last weeks in Ukraine. For example, 90 years old lady who survived in a Nazist camp froze to die in Kyiv because of Russian aggression.
Mannen dere hørte her Oleksiy Gavrysj. Han Ukrainas ambassadør I Norge. Og litt senere I episoden så skal dere få høre mer fra ham om den morgenen krigen startet for 4 år siden. Om de første eksplosjonene over Kyiv og hvordan livet hans ble endret for alltid. Men før det en statusrapport på hvordan situasjonen faktisk I Ukraina og hvordan krigen påvirker hverdagen til folk og om det egentlig finnes et realistisk håp om fred. Fredrik Resvik, du utenriksjournalist og forfatter og for et par uker siden så kom du tilbake fra Ukraina og vi hørte jo ambassadøren her beskrive den bitende kulla denne vinteren. Hva gjorde størst inntrykk på deg på denne reisen til Ukraina?
Det som gjorde størst inntrykk at folk lever ganske normale liv oppe I krigen. Altså alarmene går, det kommer inn dronesvermer, og de treffer og dreper, ikke sant, russerne, når de sender inn disse dronene mot Kyiv. Men folk prøver så godt de kan å leve normale liv, og det man nødt til å gjøre så langt inn I en krig. Ikke sant? 4 år, så må folk ha et eller annet normalt I livet sitt. Folk, barn går på skolen, de har utvidet åpningstider på restauranter og bare litt nå til klokken 11 om kvelden, så at folk også kan gå ut, og så ser du at folk gjør de tingene, eller veldig mange da, gjør de tingene de pleier å gjøre, bortsett fra de soldatene som ved fronten, og de som har flyktet ut av Ukraina. Så ser vi nå også at den kullen, den har ført til at det har kommet enda flere flyktninger ut nå de siste par månedene enn det vi har sett I løpet av de siste 2 årene I snitt på den tida. Så det gjør jo noe med folk. Det aggregater som durer og går I byene, som holder en viss strømforsyning oppe for befolkningen. Folk kjøper sine egne dieselaggregater. Men de klarer altså å leve et tilnærmet normalt liv. Og så må jeg si det altså, også som gjør inntrykk, det var å komme på jernbanestasjonen I Kyiv. Jeg tok tog inn fra Polen, 10 timer gjennom Ukraina, østover mot fronten, og der står det soldater I uniform, mangler bein, mangler armer. Altså det folk som har kommet tilbake fra fronten og utrolig hardt skadet, men fortsetter å gå I uniform, og mange av de får lov til å tjenestegjøre bak frontlinjene for å kunne fortsatt bidra til krigen mot Russland.
Hvordan opplever du folks hverdag da, eller syn på livet, humør, klarer man å leve livet sitt normalt? Altså for oss så høres det jo helt rart ut at restaurantene åpne, og at folk på en måte fester, de tar seg en øl, men så foregår det en beinhard krig ved fronten. Man vet ikke hvor mange tusen, titusener av soldater man har mistet, men det har man ikke engang oversikt over.
Nei, altså, du ser jo at hovedstaden også preget av at det har vært store tap. I sentrum av byen så har de en sånn vegg dekorert med bilder av de falne soldatene, og den uendelig langt. Det rundt en kirke I byen hvor det begravelser så å si hver dag. Det kommer gravfølger dit. Så det jo en by og et land som ekstremt preget av denne krigen. Men som jeg sa, så må de fortsette å leve noe normalt oppi dette her. Jeg satt på en vinbar og snakket med ukrainere. Det var kanskje +4 grader inne. Så det kaldt, ikke sant? Sitter med stearinlys, og det var ikke strøm der. Men han som drev den sjappa, han ville ha åpent likevel, og folk kommer jo inn dit og treffer hverandre, og så sitter de og forteller om livet, og de blir veldig glad når de møter utlendinger, fordi de så opptatt av at ikke vi skal glemme, og når jeg sier at jeg journalist, at ikke vi skal glemme denne krigen.
Men hva forteller de da?
De forteller jo om et liv som består av frykt, hvor familiemedlemmer har flyktet, hvor familiemedlemmer drept, familiemedlemmer ved fronten og kjemper, og de venter på den forferdelige meldingen om at de har mistet noen som står dem nær. Og så det jo, altså noe av det jeg var ute etter var å prøve å føle litt på den kampmoralen hos det ukrainske folket. Den krigen her jo på mange måter vår krig også, fordi dette en frontlinje mot Russland, og hvis den fronten der faller, så risikerer vi at russerne vil ha appetitt på å forsyne seg av mer av det tidligere Sovjetunionen. Det har jo virket sånn på Vladimir Putin. Så dette en veldig viktig frontlinje for oss også. Og det jeg ser at folk opptatt av at de må fortsette å kjempe, at de kan gi fra seg noe av landet, de aller fleste jeg snakket med. Men på vei inn så satt jeg på toget med en dame som har en sønn på 23 år. Når han 25, så må han inn I forsvaret. Altså, de har valgt å ikke ta inn de aller yngste. Så når han 25, så må han inn I forsvaret og tjenestegjøre. Og nå har krigen vært I 4 år, så hun aner jo konturen av en krig som kanskje var I 2 år til, ikke sant? Så hun skulle inn og forsøke å få ryddet opp I noen papirer sånn at han slapp å tjenestegjøre. Jeg tror, altså hun forklarte ikke helt hvordan hun skulle gjøre det, men jeg tror det handlet om å bestikke noen for at han skulle komme, bli tatt ut av arkivene, og hun sa at det bedre at vi gir fra oss litt landområder. Og det nok noen som tenker sånn, fordi altså når det dine egne barn som skal ut I krigen, så skjønner jeg jo at den tanken der.
Vi skal komme litt inn på akkurat det om litt, Fredrik, men jeg har lyst til å bare gripe fatt I det du sa om kampmoral. For når du sier det, så husker jeg veldig godt det bildet av Zelensky I militærgrønne klær sammen med sine nærmeste medarbeidere på en plass I Ukraina. Natt, det var vel den natta, den 24. Februar for 4 år siden. Og så husker jeg folk som lagde hjemmelagde Molotov-cocktails. Det kampmoral, altså da glødet kampmoralen. Men den der den var, eller den svekket?
Nei, den der, og den der så lenge de føler at de får, altså med unntak av hun, moren som jeg snakket om, den der så lenge de føler at de får støtte og hjelp utenifra. Så det veldig viktig for dem at vi gir den støtten som vi gir, altså Norge og andre europeiske land gir den støtten vi gir til Ukraina, slik at de føler at de ikke står alene. For det klart at hvis de føler at vi snur ryggen vekk fra dem nå, eller snur ryggen til dem, mener jeg, så frykter du at de kommer til å tape denne krigen. Og I vinter, når det var på det kaldeste Kyiv, så var det noe annet de la merke til, og det var at Donald Trump var helt besatt av tanken om å erobre Grønland på en eller annen måte. Og de ser da hvordan fokus I nyhetene umiddelbart skifter internasjonale nyheter mot Donald Trump og Grønland, Og så begynner NATO å snakke om vi skal trappe opp styrkeoppbyggingen I Arktis, for det det Donald Trump opptatt av, sikkerhet I Arktis. Og da vi plutselig I en situasjon hvor ukrainerne frykter at vi vil bruke mer penger på og ressurser på forsvar av Arktis, og eget forsvar også, fordi også ukrainerne har fått med seg at vi ikke lenger føler at vi kan stole helt på amerikanerne.
Og ikke sant, amerikanerne, de jo nøkkelen her for at ukrainerne skal lykkes. Og så jo spørsmålet, hva skjedde egentlig med den amerikanske økonomiske støtten til Ukraina?
Nei, den jo I prinsippet borte. Jeg bare si en ting, fordi vi så jo før valget I 2024 I USA, så var det velgere, altså både republikanske og demokratiske velgere, som var veldig tydelig på å si at Europa må ta hovedansvar for europeisk sikkerhet, inkludert krigen I Ukraina. Altså man kunne hjelpe til noe, men det var primært Europas ansvar. For amerikanerne så Ukraina uendelig langt borte. Det som Zelensky sa til Trump, det er et helt hav mellom oss, ikke sant? Dere forstår ikke hvordan vi kjenner på denne krigen, så I Europa så kjenner vi mer på den frykten for hva Russland kan komme til å gjøre videre også hvis de skulle klare å vinne Ukraina. Det kjenner de ikke på så godt I USA. Den økonomiske støtten borte, men de selger jo våpen. Men det tjener jo amerikanerne penger på, ikke sant? Altså, europæere bevilger penger til Ukraina, og så kjøper man da våpensystemet fra USA og gir til ukrainerne. Så vi ser jo at...
Men hva betyr det når den amerikanske støtten mer eller mindre borte? Klarer Ukraina da å gjennomføre og stå I den krigen mot Russland?
Det spørs hvor lenge dette varer, men den europeiske hjelpen har jo blitt trappet opp betraktelig I samme tidspunkt, ikke sant? Fordi vi har dette her mye tettere på oss. Men igjen, hvis vi av frykt for at USA ikke kommer til å hjelpe oss hvis vi skulle komme under et angrep fra Russland I Europa, hvis vi bruker mye mer penger på å bygge opp eget forsvar og sikkerhet I Arktis, så vil det være vanskeligere å bevilge like mye penger til Ukraina I tiden fremover.
Vi straks tilbake.
Prime Video leverer den beste underholdningen. Dommedag fortsetter I sesong 2 av det internasjonale fenomenet Fallout, inkludert med Prime.
I defer to you about what to do in this situation.
Emilie Voenering matcher 10 heite single med et kyss I serien I Kissed a Boy Norge, også inkludert med Prime.
Dette I Kissed a Boy.
Uansett hva du liker, Prime har det. Prime abonnement kreves 79 kroner per måned.
Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar storplater.
Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med gode tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
Har et glassklart tips? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar storplater. Og du, husk at ingenting slår et kaldt glass melk til sjokolade.
Og takk, kald du ha.
Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
Hva egentlig status da, når det gjelder en realistisk fredsavtale som kan få slutt på krigen?
Man må ha en våpen av å hvile først, slik at man kan sette seg ned og forhandle. Det tror jeg veldig viktig å forstå, og da det jo sånn at man har kommet fram til en eller annen form for enighet om at man fryser frontlinjen, og så har man en våpenhvile. Men ukrainerne vil naturligvis ha sikkerhetsgarantier, og de sikkerhetsgarantiene går ikke russerne med på at de skal få. Når det gjelder amerikanske sikkerhetsverdier, med Donald Trump som president, så vil jeg si at det null verdt uansett. Så det må jo være sikkerhetsgarantier fra europæere, ikke sant? Europeiske NATO-land primært vi snakker om her, som Norge. Så det vi som stiller disse sikkerhetsgarantiene, sånn at ukrainerne, russerne vet at hvis de angriper på nytt eller bryter våpenhvilen, så vil det smelle ganske kraftig tilbake. Og så har jo da russerne avvist mulighetene for å ha NATO-styrker stående I Ukraina, og det jo kanskje også smart fordi det kan komme til å utløse noe langt større og vanskeligere hvis det kommer til direkte konfrontasjoner mellom NATO-styrker og russiske soldater på et eller annet tidspunkt, men når det gjelder selve fronten, da, så har jo russerne kontroll over om lag 20% av landet, og så sier de at de vil beholde de områdene de har kontroll over I dag, pluss resten av Donbass fylket som de ikke har tatt, og bare det I seg selv helt fjernt for veldig mange ukrainere, og bør være ganske fjernt for alle som støtter Ukraina også, at de skal gi fra seg landområder som russerne har tatt, for det en veldig enkel løsning på denne krigen, og det bare at russerne trekker seg tilbake til der de sto for 4 år siden.
Men det det jo ingen tegn på, Fredrik, og det du skisserer opp her nå, ingenting av det blir jo tatt imot av Putin på en positiv måte. Altså han firer jo ingenting, og det ingen tegn på at han vil gjøre det.
Nei, det ser ikke ut som om man gjør det. Vi trodde jo kanskje at det ville være noe form for grense for hvor mange menneskeliv man villig til å la gå tapt I en krig som dette. Russerne har mistet enormt mange soldater, men det altså en så stor vilje til å ta tap fra Putins side, at dette her kan, altså alt tyder på at dette her vil fortsette lenge. Og så det sånn at den russiske økonomien hardt rammet av det som skjer nå, men vi ser jo tegn fra Donald Trump at han vil normalisere de økonomiske forholdene til Vladimir Putin og til Russland, og det betyr jo at russerne vil få mer penger som de kan produsere mer våpen for. Fordi Donald Trump legger stadig skylda på Zelensky fordi han ikke vil ha en skikkelig våpenbil.
Men hvor sannsynlig det at det ender med at Ukraina til slutt må akseptere en våpenhvile da, på russiske premisser?
Jeg tror bare ikke de kommer til å gjøre det, fordi da må det være, altså da må det være sikkerhetsgarantier på plass, og så må man ha en eller annen form for avtale med russerne når det gjelder deres krigsproduksjon. Altså de produserer jo krigsmateriell som bare det nå. 40% av økonomien går til forsvaret i Russland, og det betyr at hvis de tar en våpenhvile, en pause i krigen på noen måneder, så får de og fortsetter den produksjons med den kapasiteten de har i dag, så vil de kunne bygges opp så sterkt at de kanskje kan ta hele Ukraina i neste omgang.
Vi snakket om at det kan virke som om russerne de er villige til å tape enormt mange menneskeliv. Det betyr ingenting. Har man egentlig oversikt? Altså, de tallene jeg har lest 1-2 millioner drepte, hardt sårede og savnede på begge sider. Finnes det noe oversikt her?
Ja, altså man har jo en brukbar oversikt i de vestlige etterretningsorganisasjonene, men det jo sånn, begge sider holder jo en litt på tallene. Det vi vet at noen dager, på dårlige dager for Russland, så dør det en ukrainsk soldat per 25 russiske. Ikke sant? Og det ganske, og det dør opp til over 1000 daglig, altså, når det kamphandlinger, og det er utrolig store tap for Russland, men de har jo klart å, de finner jo folk, de tømmer jo fengslene sine, ikke sant? De sender fanger ut og jager de tilbake hvis de prøver å stikke. Så det er en rå og brutal krig som Vladimir Putin fører.
Og du snakket om denne moren som bekymrer seg for sønnen sin, som antageligvis vil bli sendt ut da. Og det vil du ende med det, at man går inn nedover og nedover i alder, for rett og slett, og man har ikke noe valg?
Ja, det har de allerede gjort. I vinter så har de gått ned fra, jeg tror det var 27-28 til 25. Så vil de fortsette å gå nedover, fordi man på ukrainsk side også er nødt til å fylle opp med nye soldater for å klare å holde russerne unna. Nå tar jo russerne, de vinner jo terreng hele tiden. Altså hvis den krigen bare fortsetter i det uendelige, så vil det, altså det går med sneglefart, men så tar russerne stadig vekk mer terreng.
Men hvor god tid har egentlig Putin da?
Det tror jeg bare vår herre som vet. Jeg tror på en måte han kommer til å fortsette dette her til han har en eller annen form for seier i havn, eller til han detter om, og det må han jo, ja nei, han er ikke så gammel, men jeg tenker at det er, ja, så lenge han får lov å sitte med makten, jeg trodde ikke, jeg er litt naiv da, jeg trodde ikke at denne krigsviljen ville vare hos russerne så lenge, men fordi vi så under Sovjets okkupasjon og krig i Afghanistan på 80-tallet, og på Tsjetsjenia-krigene på 90- og 2000-tallet, så vi at russiske mødre har en veldig sterk stemme i Russland, at de gikk ut i gatene og demonstrerte og protesterte mot at deres barn kom hjem med sinkkister. De demonstrasjonene har uteblitt, fordi man har slått hardt ned på demonstrasjonene, så har man unngått å sende soldater til fronten fra de store byene som St. Petersburg og Moskva, der hvor sånne demonstrasjoner kunne blitt enormt store og farlige for regimet.
Mm. Altså, samtidig da, som krigen går inn i sitt femte år, så oversvømmes jo vi da, av, du var inne på Grønland og Trump, Venezuela, Maduro, Epstein-filene. Altså det er så, et nyhetsbild er så intenst. Man har nesten glemt Minnesota og ICE, ikke sant? Hva gjør det med krigen? At den drukner på en måte i nyhetsbildet? Glemmer vi den litt?
Ja, da, vi gjør det. Fordi vi må også, altså, når nyhetene blir helt like dag etter dag etter dag, så gjør det jo ikke lenger inntrykk på folk, ikke sant? Og da har det ikke samme effekten. Det er jo ingen som blir sjokkert når noen har drept i granatangrepet, altså sivile har drept i granatangrepet i Ukraina i dag. Når Gaza-krigen kom i 2023, så vi at de tok over liksom, oppmerksomheten fra Ukraina-krigen, som da hadde vart i halvannet år. Og så var ukrainerne utrolig frustrerte over det. Men så ser vi at når det skjer andre ting igjen, så forsvant liksom Gaza og Ukraina bakleksa. Så det er en Det jo vanskelig å få oppmerksomhet om de viktige sakene av og til, men det har ingen funksjon å servere folk akkurat de samme nyhetene hver eneste dag, så man må jo lete etter vinklinger som gjør at man kan fortelle en ny historie, en interessant historie for lyttere og seere og lesere.
Husker du selv hva du gjorde da nyheten om fullskala krigen kom for 4 år siden?
Ja da, jeg var USA-korrespondent for TV 2, så jeg bodde i Washington DC, og hadde jo da i ukene, månedene før dette her, stadig vært på lufta på TV 2 og snakket om om Ukraina, oppbyggingen, og sett det litt med amerikanske øyne, da, fra mitt ståsted i Washington DC. Og jeg var litt overrasket over at, jeg la merke til at veldig mange eksperter i Norge, mente at denne krigen ikke kom til å komme, men det var altså snakk om 150 000–200 000 mann som flyttet til frontlinjen.
Og disse bildene husker jeg vi grensene. Så, de var veldig tydelige, ja, ja. Disse satellittbildene.
Og det så stort og kostbart at det ville være helt utenkelig at ikke man skulle foreta seg noe på et eller annet tidspunkt, så jeg var litt overrasket over forskjellen på hvordan eksperter i USA og eksperter i Norge så på dette her. I USA så var det veldig mange som i flere måneder før krigen startet, var tydelig på at dette her kommer til å bli en krig, fordi han har satt i gang dette enorme apparatet. Vi kan jo sammenligne litt med, altså vi så Venezuela, oppbyggingen, amerikansk oppbygging der over noen måneder, som ender med at man nærmest tvunget til å gjennomføre et angrep, fordi man må ha et resultat som følge av denne enorme pengebruken, og jeg frykter jo at det akkurat det samme vi ser når det gjelder Iran nå, at man har kjørt inn så store styrker til området rundt Iran, at hvis man ikke får en eller annen avtale i havn med iranerne i løpet av de neste ukene, så vil man være nødt til å bruke makt, rett og slett fordi man har plassert makten her, brukt enorme ressurser på å få det på plass.
Mm. Tusen takk, Fredrik. Vi straks tilbake.
Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar storplater.
Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med gode tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
Har et glassklart tips? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar storplater. Og du, husk at ingenting slår et kaldt glass melk til sjokolade.
Og takk, kald du ha.
Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
Og det Fredrik beskriver her, både kampviljen i det ukrainske folket, og ikke minst utmattelsen, det jo noe av det Ukrainas ambassadør i Norge også kjenner på, men fra et annet ståsted. Men som diplomat og ambassadør så uttrykker han seg selvfølgelig på en litt annen måte. Da jeg møtte han for et par uker siden, så beskrev han den morgenen invasjonen startet 24. februar. 2024.
I remember this day because it divided my life before and after. I woke up because of sounds of explosion, opened the window, and I saw the lights of explosion around, and I can't imagine what I can't recognize and understand what is it. And right after, I got a call from my friend. It was a very scary words. The war began. Mm. And I remember that I was very, I was shocked, but understand that I have no rights for a long shock. So I prepare myself. And I remember that I moved, I helped my sister move from the left bank of Dnipro River to the centrum, to my apartment, because we afraid that the bridges will be destroyed. So after I volunteer recruit to army.
Mm. And the weeks and the years, they what did you do? And
work a lot.
Yeah, you worked. Yeah.
Yeah. Since the first day of full-scale invasion, I started serve to my country. I'm from business, so I never was there. I never take any government position. But since the first day of full-scale invasion, I served to my country in army, in state energy business in MOD and as ambassador in Norway.
And how is it to live in Oslo while your country is in war? To see the pictures from the television and get reports from your colleague back home?
I understand that it's not their vacation for me. I'm here only because of my service. And, you know, Norway is a special place for me. I fell in love with Norway 12 years ago. Before the war, I spent several summer vacations here in Norway. So it was a great pleasure to me to be here again. But of course, I dreamed about other condition. But as a wizard named Gandalf from The Lord of the Rings mm-hmm.
remind that
it's impossible to choose time where to live. But what we can do to choose how we can live in this time. So, of course, I want to be in Norway in peaceful time of Ukraine. But I'm here and I have to help my country. And I'm really appreciate and grateful to Norway mm-hmm. for unwavering support and every day for this long 4 years.
How are you personally experiencing this winter, knowing that people in Ukraine are going through a really rough time?
Tragical moments for Ukraine. I use this word tragic because a lot of people froze to death. A lot of people live in an inhuman condition. Russia destroyed a lot of energy facility in Ukraine. And, for example, in my own apartment in Kyiv, temperature -7. A lot of tragical cases we can find for the last weeks in Ukraine. For example, 90-year-old lady who survived in a Nazist camp froze to die in Kyiv because of Russian aggression. It's a very good illustrated how inhuman this Russian aggressive looks like, and they fight with civilians.
What do your friends and your family tell you when you call them and you are asking how they're doing?
They share with me the updated of the situation, but very important that a lot of Ukrainians brave enough to stay in this very difficult and challenging conditions in Ukraine. So a lot of Ukrainians united. A lot of Ukrainians find new way how to get warm, and a lot of Ukrainians continue own fight with Russian aggression.
And how are they finding the energy after 4 years?
In trust. They find the energy in trust in peaceful and freedom Ukraine. And because we fight for our land, we fight for our future, and all Ukrainians trust in this. And of course, we respect and inspired by them, all our Ukrainians defenders in the front line. Because we understand how difficult for them to keep the front line, and so it inspire civilians to be strong, and stay strong in these challenging conditions.
It's been 4 years since the Russian attacked Ukraine. do you trust in the Americans at the same way as you did 4 years ago? How will you say Ukrainians' relationship to the U.S. is today?
It's very strong and powerful relation, and I want to call it partnership with all countries who support Ukraine. I don't want to highlight one country and forget about other. I just want to summarize that all countries who support Ukraine during this difficult years of war, we are really respect and we are really grateful for the unwavering support.
What is the most critical type of support Ukraine needs from its partners right now that is desperately needed?
In the civilian part,
mm-hmm.
energy support.
Energy.
Energy support because Russia disrespect all rules of war and destroy a lot of civilian infrastructure, create, I call it energy genocide, because Russia destroy...
What do you mean with that?
I mean that they create the condition when a lot of families with infants have to find emergency solution how to get warm. It's impossible to stay in apartment with a negative temperature for families with infants or for elder people. Could you please imagine in Kyiv right now, all metro stations, all full of tents. So all metro station platforms covered by tents, camp, because people have to relocate from apartments to the metro station because of weather condition and because of energy crisis.
Can I just ask you, how do you start your day, your morning as an ambassador in Oslo while your country is in war?
I work a lot and I'm very happy about my team. I'm lucky about my team and I'm lucky about our partner here who work a lot with us. So we keep this high level and high temp of cooperation and working on the Ukrainian support. So sometimes we need more than 24 hours per day.
Mm.
But I understand that our president work a lot and we have to do the same.
Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall, og det Tom Norman som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter Bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar storplater.
Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med gode tips, hadde det vært fint å få med noe om det også.
Har et glassklart tips? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar storplater. Og du, husk at ingenting slår et kaldt glass melk til sjokolade.
Og takk, kald du ha.
Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.